Dislike.net تقدیم می‌کنه.
Sababi bu gendar zulagan xatolar falqonni kuzatishga topilmadi choralar armon bo'lib qolishini istamasdi yuragan bu olamda nahot endi bo'lmaydimi keragim o'sha baxtli onlarni balki unuta olmasman nahot sevgim uchun endi kurasha olmasman chin yurakda sevishingga ishonardim ku axir qalbdagi ishonch matonat beramiz sabr
balki bu yolg'izlik so'nar quyosh misoli xayolga aylanib borar muhabbatim timsoli ko'z oldimdan ketmaydi uning go'zal nafosati xayol uzra aylanadi yurgandagi lahzalar izlamasam sen bilan o'tgan o'sha shirin kunlarim orzuga aylandi qoldi baxt deb yurgan onlarim holimga kimdir achinlar kimdirlar kullarmi aytchi nima kerak endi menga bularni
sam yurak bag'rim tomonda kimda ayb kimda dard qani buni o'zing ayt g'ururimga oyga qo'yib deyolmayman ortga qayt kimmas qilardik shirin shirin orzular yuragimiz ichra yoqimli edi tuyg'ular bugun sanni eslatar bosib o'tgan yo'llarim yerda sochilib yotar armonga to'lgan gullarim
o'tgan edi soniyalar o'ta boshladi kunlarim almashadi fasllar ortimdan qolar yillarim ertam uchun qilib harakat faqat to'lg'in dillar ortiq o'tirolmasman qismatimga yengilar sevaman xayolimni o'g'irlagan lablari so'zlaring qulog'imga chalinar yoqimli ovozlaring ba'zida oshib ketar qilla qilgan nozlaring
azob alam qayg'u la'nat tuyg'u qachonlardir keladimi abadiy uyqu qachongacha qolinadi qilib shirin orzu bora bora bo'linadi yengil toshu tarozu unutildi niyatimi nima uchun yashashim unutildi hayotimni atrofimga qarashim qolinadi olinadi maqsadim uchun kurash bu tomoni bu tomon sabr vaqtini o'tash
chiqqan boshlagan xato ayriliq bilan yakun yasadi qushurda xon falakdan yog'ilganda qulloq qog'iz sato bariga kech bo'ldi kim kimga qiladi dohir vaqt bilan urganida boy tandasminga sotib uyg'otar har tong nogoh iztirob keladi bir qissamizga yakun yasadik hammasi tamom
ko'z yumib jim qarab ketolmasdik chaqirar dunyoningga borsam ko'rolmasdik kutdim izladim so'ngra ishonmadim ko'zimga
san o'zga bilan afsus qildim oxir o'zimga sanga dil izhor qilgan quvonchli kunimga nahot endi voz kechib ketish oson bo'ldi nahot endi xayollar og'ush tamom
bo'ldi menga kerakmas xatolar jamlanmasi yopaman kitobimni ochib yangi sahifa o'zim uchun yashayman bu tomoniga hamisha
ishtaham qiyinchiliklar ko'p ertangi kunimdan hammasi bo'lar okey oldingidagi singari bo'lmaydi hammasi kam deydi o'zimga so'z beraman yanaman
Like.net bir qadam oldinda.